Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско оддајо Радија Ватикан.
Тајник Папешке комисија за Латинско Америко о папежевем убиску Мехике и Кубе. Кубански велепосланик Делгадо, папеж бо спријет с великим споштовањем. Расстава о другем Ватиканском концилу о базилике Светега Паула зунај обзидија.
Мехика и Куба се приправљата на папежев обиск. Обе латинско-америшки држави бо Бенедикт XVI обискал од 23. до 28. марца. У Мехики се бо сречал туди шкофи из усех латинско-америшки држав и тако имел приложност да наговори усе народе Латинске Америке и целотно католишко циркев у Латинске Америки. То је за Ватиканско телевизио дејао тајник папешке комисије за Латинско Америко Гузман Карикири.
Un'America Latina che negli ultimi 10 anni sta vivendo un processo.
Po njegovih besedah Latinska Amerika u zadnjih 10 letih doživlja nagel gospodarski razvoj, ne da bi čutila posledice krize razvitih držav. Latinska Amerika dobiva svojo lastno vlogo na svetovni ravni, ter je vključena v proces integracije in razvoja. Mora pa se spoprijeti tudi z velikimi izzivi, kot so zaščita kulture življenja, promocija resnice in lepote zakonskega in družinskega življenja, premagovanje pomankljivosti na vzgojno-izobraževalnem in političnem področju, boj za večjo družbeno enakost. Poslanstvo cerkve v Latinski Ameriki je temeljnega pomena za obnovo in okrepitev zavesti o lastnem poreklu in medsebojnem bratstvu, ki je že sicer močno prisotna med latinsko-ameriškimi narodi, je dejal Karikiri.
Certamente il Santo Padre sarà portatore d'un messaggio di pace e riconciliazione.
Tajnik papeške komisije je glede papeževega obiska Mehike dejal, da bo Benedikt XVI prinašalec poročila miru in sprave, pravičnosti in upanja za deželo, ki je zaradi nasilja razkosana in se spoprijema z revščino ter politično in ideološko polarizacijo. Po Karikirijevih besedah bo papež verjetno pokazal na Mehiko kot strateško križišče, ki gleda proti severu, torej Združenim državam Amerike in Kanadi, predvsem kar se tiče trgovanja in migracije, ter proti jugu, Srednji in Južni Ameriki, proti narodom torej, s katerimi je Mehika zgodovinsko, kulturno in versko povezana. Kar se bo v prihodnosti zgodilo z Mehiko, bo po Karikirijevem prepričanju imelo pomemben vpliv tudi na vso ameriško zgodovino. Guzman Karikiri je spregovoril še o papeževem obisku Kube, ki bo potekalo v Marijinem znamenju in v okviru jubilejnega Marijanskega leta.
La presenza della Vergine Maria è così importante in tutti quei posti.
Marijina prisotnost je zelo pomembna na mnogih krajih, kjer je navzočnost cerkve kot institucija majhna in kar omogoča rast številnih sekt. Krščanstvo brez Marije lahko v Latinski Ameriki postane abstrakcija in hladen ideološki govor, je upozoril Karikiri. Marija namreč predstavlja materinsko spremljanje, ki nam pomaga, da postajamo otroci, bratje in sestre, ter presegamo sovraštvo in delitve znotraj narodov. Papež bo sprejet z velikim spoštovanjem in ljubeznijo. In storili bomo vse, kar je možno, da bo zadovoljen in bo za sabo pustil nepozaben spomin. Tako je o papeževem obisku Kube za Radio Vatikan dejal kubanski veleposlanik pri svetem sedežu Eduardo Delgado. Kot je zatrdil, je za državo velika čast, da jo obiščeta dva papeža, najprej Janez Pavel II. In sedaj še Benedikt XVI. Veleposlanik Delgado je dejal, da papež prihaja na Kubo ob koncu romanja Marije iz El Cobra po vsej državi. Od avgusta 2010 je Marijin kip obiskal številna mala in velika kubanska mesta, ter poleg cerkva tudi druge pomembne družbene kraje, kot so šole, kulturni centri, umetnostne ustanove in zapori. Romanje je po Delgadojevih besedah ustvarilo posebno vzdušje, ki se vidi v velikem pričakovanju papeževega obiska. Po veleposlanikovem prepričanju se bodo obeh svetih maš, ki ju bo na Kubi daroval sveti oče, Kubanci udeležili množično, saj so zelo gostoljuben in solidaren narod. Kubanski veleposlanik je spregovoril še o diplomatskih odnosih med svetim sedežem in Kubo, ki trajajo že 76 let. Označil jih je kot dobre in dodal, da papež zelo dobro pozna državo. Nadaljeval je, da je sveti sedež vedno nasprotoval blokadi, ki jo že leta trpi država in ki je tudi največja ovira za razvoj naroda. Sveti sedež je Kubancem ob različnih priložnostih, kot so na primer naravne nesreče, izrazil bližino in solidarnost, bodi si duhovno, bodi si materialno. Delgado je še zatrdil, da kubanski narod želi videti papeža, želi mu biti blizu, ga poslušati in sprejeti njegovo sporočilo. Njegova beseda pozitivno vpliva na osebe in na družbeni razvoj in tako bo tudi na njegovem naslednjem obisku.
Letošnje leto zaznamuje 50. obletnica začetka drugega Vatikanskega koncila. Dogodek želijo obeležiti tudi v rimski baziliki svetega Pavla zunaj obzidja, ki je s koncilom povezana na prav poseben način. Na praznik spreobrnenja apostola Pavla 25. januarja 1959 je papež Janez 23. namreč prav v tej baziliki oznanil, da želi sklicati nov koncil za cerkev. Leta se je nato začel 11. oktobra 1962, zaključil pa se je 3 leta kasneje pod vodstvom papeža Pavla VI. V pinakoteki bazilike svetega Pavla zunaj obzidja se bo to sredo 25. januarja tako odprla razstava posvečena obletnici začetka koncila. Za obiskovalce bo na voljo po večernicah, ki jih bo istega dne v baziliki vodil papež Benedikt XVI. In s katerimi se bo zaključil letošnji teden molitve za edinost kristjanov. Ogledati pa si jo bo mogoče vse do 24. novembra prihodnje leto, ko se bo zaključilo nedavno napovedano leto vere, ki bo prav tako zaznamovalo to pomembno obletnico v cerkvi. Razstava bo predstavljala dokumente, rokopise in umetniška dela povezane s papežem Janezom 23. in drugim vatikanskim koncilom, ki so nastali od trenutka, ko je bil koncil oznanjen, pa do slovesnega odprtja v baziliki svetega Petra v Vatikanu 3 leta kasneje. Med drugim si bo mogoče ogledati fotografije obeh dogodkov in članke, ki so ju takrat obeležili. Filatelistične in numizmatične zbirke, ki so zaznamovale pretekle obletnice, rokopisa govorov papeža Janeza 23. tako za 25. januar 1959, kot tudi za 11. oktober 1962. Posebno pozornost bo razstava namenila tudi blaženemu Janezu Pavlu II., ki se je drugega vatikanskega koncila udeležil še kot krakovski pomožni škof. Razstavo pa bo v času odprtosti med drugim spremljalo tudi več simpozijev.
Poudarek na vidnosti cerkvene edinosti v ospredje postavlja tudi ekumensko odgovornost vseh kristjanov. Ta odgovornost se kaže kot pričevanje o živem Bogu pred današnjim svetom in kot ponavzočanje obličja Boga, ki se nam je razodel v Jezusu Kristusu. Edinost Jezusovih učencev ni cilj sam po sebi, marveč služi verodostojnosti poslanstva Jezusa in njegove cerkve v svetu. V pričujočem prispevku povzemamo drugi del besedila predsednika Papeškega sveta za pospeševanje krščanske edinosti kardinala Kurta Kocha, ki je bil objavljen v vatikanskem časopisu L'Osservatore Romano in v katerem kardinal osvetljuje kristološki temelj krščanske edinosti v nauku Benedikta XVI. Nova evangelizacija mora imeti ekumensko dimenzijo. Poudarja kardinal Koh in dodaja, da je ta zahteva še posebej vidna pri Benediktu XVI. Na to je Sveti Oče upozoril tudi pri ustanovitvi novega papeškega sveta, namenjenega ravno pospeševanju nove evangelizacije. Kot je takrat zatrdil, nova evangelizacija od nas zahteva tudi to, da si še naprej prizadevamo v iskanju polne edinosti med kristjani. Ker nova evangelizacija pomeni približevanje ljudi k skrivnosti Boga in uvajanje ljudi v osebni odnos z Bogom, mora v središču vsake nove evangelizacije biti vprašanje Boga, ki ga moramo razumeti ekumensko, v prepričanju, da na začetku evangelizacije ni človeški projekt širjenja, ampak želja, da bi z drugimi delili neprecenljivi Božji dar. Za papeža sta edinost Kristusovih učencev in tudi edinost cerkve globoko ukoreninjeni v veri v Boga in njegovega sina, ki nam ga je Bog poslal. Ta vera je torej mnogo več kot le beseda ali ideja, pomeni z lastnim življenjem vstopiti v občestvo z Jezusom Kristusom in po njem z očetom. Vera je resnični temelj občestva učencev, je osnova za edinost cerkve. Ta vera v Boga je seveda nevidna, a ker se posamezni verniki povezujejo s Kristusom, postaja meso in združuje posamezne vernike v eno pravo in resnično telo. Sveti Oče nas spodbuja, da sprejmemo provizoričnost naših dejanj in ne pademo v skušnjavo, da bi hoteli narediti to, kar lahko naredi samo Kristus. Gledano z tega vidika, ekumenizem pomeni to, da ko smo skupaj na poti k Kristusu, smo tudi na poti proti naši edinosti. S tem eschatološkim pogledom Benedikt XVI. Na zgodovinske ločitve v cerkvi pogumno gleda ne le kot na delovanje greha, ampak tudi v smislu skrivnostnih besed svetega Pavla, ki pravi, da ločine morajo priti. V tej luči papež tudi poskuša najti edinost preko raznolikosti. Iz tega laže vidimo, v kakšnem smislu Benedikt XVI. Razume vidno ekumensko edinost cerkve, torej edinost cerkva, ki ostanejo cerkve, a obenem postanejo ena cerkev. Pravi cilj ekumenizma mora biti ta, da se množina med seboj ločenih cerkva spremeni v množino lokalnih cerkva, ki so v svojih različnih oblikah zares ena cerkev. Kljub današnji odsotnosti vidne edinosti pa smo kot ločeni kristjani vseeno lahko eno in sicer v skupni veri v Kristusa. Ekumenizem lahko raste samo, če smo skupaj ukoreninjeni v kristološki veri. Papež namreč ekumenizma ne razume kot filantropije, človekoljubja, ampak kot kristološko utemeljenega in zato ustanovitev cerkve in njene edinosti postavlja na Jezusovo duhovniško molitev. Papež sprašuje, kaj je namreč cerkev drugega kakor občestvo učencev, ki prejema svojo edinost po veri v Jezusa Kristusa kot očetovega poslanca in je postavljena v Jezusovo poslanstvo, da vodi svet k spoznanju Boga in ga s tem odrešuje. Papeževo učiteljsko interpretacijo Jezusove duhovniške molitve je treba brati kot sintezo njegove ekumenske dejavnosti, ki je ekumenska ravno okolikor je kristocentrična, trdi kardinal Koch. S tem, ko Benedikt XVI. V središče vsega svojega oznanila postavi Kristusa, se pokaže kot največji ekumenist našega časa. V tem duhu mu je sredi napornega dela svoje petrinske službe uspelo najti čas za pisanje knjige Jezus iz Nazareta, ki jo lahko razumemo kot izpoved kristološke vere Petrovega naslednika in kot velik dar, ki ga je Sveti Oče dal ne le naši cerkvi, ampak vsemu ekumenizmu.
Poklicani smo, da šport izkoristimo kot priložnost za srečanje in dialog. Onstran vsake pregrade, ki jo lahko predstavljajo jezik, rasa, kultura ali religija. Šport lahko prinese tehten prispevek k miroljubnemu sobivanju med narodi. Šport lahko sodeluje pri uveljavitvi nove civilizacije ljubezni v svetu. Te besede so zapisane v dokumentu, s katerim je katoliška cerkev v Gabonu pospremila začetek 28. afriškega nogometnega prvenstva, ki se je začelo v soboto v ekvatorialni Gvineji in se bo 12. februarja zaključilo v Gabonu. Dokument poudarja, da ima šport danes velik pomen. Med mladimi namreč lahko spodbuja uveljavljanje pomembnih vrednot, kot so poštenost, ustrajnost, prijateljstvo, medsebojna delitev, solidarnost in bratstvo. Afriški pokal narodov tako vabi na pot resnega premisleka. Pomembno je, da spodbuja pozitivne vidike športa, toda zavedati se mora tudi nedopustnih razmer, do katerih lahko pripelje. Iz tega razloga je nujno prizadevanje za zaščito človeškega telesa pred kakršnim koli izkoriščanjem ali pretiranim čaščenjem. Dokument v nadaljevanju spominja, da so veliki športni dogodki priložnost za srečanje med narodi in kulturami. Gabonska cerkev zato vabi, da bi opustili svoje strahove pred drugimi. Ti strahovi namreč netijo nasilje in ogrožajo miroljubno sobivanje. Dokument se zaključuje s podbudo, da je afriško nogometno prvenstvo privilegiran prostor, v katerem se lahko uresničuje in prenaša naprej razumevanje ter sprejemanje različnosti. Ta športni dogodek je priložnost, da bi odkrili, sprejeli ter razvili način bivanja in razmišljanja, ki bi bil naklonjen novi civilizaciji ljubezni.
Priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Smernica za sinodo, prvo poglavje, čas nove evangelizacije. Kljub razširjenosti in splošnemu poznavanju pojma nove evangelizacije, se ga pogosto ne uspe dojeti vse njegove polnosti, tako v pogovorih, ki potekajo znotraj cerkve ali v kulturnih krogih. Do tega pojma obstajajo namreč nekateri predsodki, kot na primer, da se hoče s tem pojmom preklicati in omakniti nekatere pretekle strani zgodovine iz življenja krajevnih cerkva. Drugi izražajo bojazen, da se pod pojmom nove evangelizacije skrivajo prozelitistični nameni cerkve, predvsem v odnosu do drugih krščanskih veroizpovedi. Nekateri mislijo, da se s to definicijo pripravlja sprememba v drži cerkve do tistih, ki ne verujejo, in se jih namesto kot sogovornike znotraj tega, kar je skupno človeško, ter iskanje resnice našega bivanja, hoče spremeniti v predmet prepričevanja. Papež Benedikt XVI. Je med svojim apostolskim potovanjem v Češki republiki septembra 2009 prisluhnil tej zaskrbljenosti in odgovoril na njo z besedami. Ob tem mi pridejo na misel Jezusove besede, s katerimi navaja preroka Izaija, da mora biti tempelj hiša molitve za vsa ljudstva. S tem je Jezus mislil na tako imenovano dvorišče poganov, ki ga je očistil trgovanja, da bi ponovno postal prostor za pogane, ki bi hoteli moliti k edinemu Bogu, če tudi se niso mogli pridružiti njegovi skrivnosti, za katero je bila pridržana notranjost templja. To je bil prostor molitve za pripadnike vseh ljudstev. Mišljene so bile tiste osebe, ki so poznale Boga samo od daleč in so bile nezadovoljne s svojimi bogovi, obredi in miti, torej osebe, ki so hrepenele po čistem in velikem, čeprav je za njih Bog še vedno ostal neznani Bog. Vsekakor pa so imeli možnost moliti neznanega Boga in preko tega priti v stik s pravim Bogom, čeprav so še vedno ostali znotraj različni zaslepljenosti. Mislim, da bi morala tudi danes cerkev odpreti neke vrste dvorišče za pogane, kjer bodo lahko ljudje na nek način prišli v stik z Bogom, ne da bi ga poznali, torej še prej, preden bi našli dostop do njegove skrivnosti, v katere službi je notranje življenje cerkve. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Yeah.